Stare Rzeszów en la sudorienta Pollando solenas la 670 da trevenon de sia localizo. Lige cun tio la fondajo de Lubomirski Princoi, cun labore cun la loca oficeio de artai expositioi, organizis presenton la moderna arto el la collecto de Lubomirski Princoi. Gi enhavas 52 verkoin de 12 artistoi, interalie Marc Chagall, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Andy Warhol, Banksy, Fernand Léger, Karel Appel, Victor Vasarli. Quancam la nuntempa arto ne vecas apartain asociazioin cun aristocratai familioi, de iarcentoi estis de ili collectata, cae dum iarcentoi membroi de la princa familio estis acetantai vercoin de siai nuntempuloi. La presentita collecto estas tre varia, cae caracterizas gintio che ciui vercoi creigis post la unua mondmilito. Ili representas la plei gravain artfluoin de la postmilita Europo, ciui revoluciigis la arton de la dudeca cae dudecunuai arcentoi. La ricca collecto estas ofte presentata al la publico, povisiam admiri gin artamantoi en expozicioi en la Regia Łazienki Complexo in Varsovio, en la Nazia Museo en Krakovo, en Palaca Parka Complexo en Przeworsk. La expozicio La moderna arto el la collecto de Lubomirski Princoi en Rzeszów estas vizitebla gis la 19 de maio.